Bine v-am regăsit, stimați prieteni, de această dată la ceva care se deplasează puțin din spațiul nostru obișnuit, între scriptură și ziare. Se deplasează puțin, dar nu foarte mult, pentru că vom discuta despre diferența dintre imnuri, cântări, cântece. De-a lungul istoriei, creștinii au cântat. Au cântat în spații private, au cântat liturgic, au cântat în adunări, dar o modalitate de a atinge forumul sau agora a fost să dezvolte o imnologie care se adreseze evanghelistic lumii din prejur. De aceea nu suntem cu totul nepotriviți într-o formulă de cu doi invitați, suntem trei să discutăm mai multe zeci de cântări. Bine ați venit!
Bine v-am găsit.
Ken Tucker, Ruben Mureșan, cumva complici implicați în ceea ce am aici în față, dragi prieteni, volumul 2 din culegerea de imnuri creștine iubilate. Haideți să discutăm puțin despre această culegere de imnuri creștine. Mai întâi, de ce imnuri și nu cântări, cântece? Care e diferența dintre imn și cântare și cântec?
Istoric vorbind, imnul este o cântare de laudă din cultura greacă s-a pornit deja și nu era adresat numai neapărat lui Dumnezeu, Yahweh, dar în accepțiunea de azi, un imn se referă la o cântare bisericească, dar nu neapărat limitat la o tematică a laudei, dar în mintea celor mai mulți cred că se accesează o idee a valorii cântării de asemenea. O cântare sacră, o cântare a bisericii, dar o cântare și de valoare.
Da, bine spus, himnosul era o cântare care putea fi întâlnită și în templele păgâne și avea foarte mult contact cu spațiul profan. Profanitatea însemna tot ce este înaintea templului. Înaintea templurilor de obicei era spațiu public. De aceea cred că dacă ne gândim la diferențe între acele cântări private ale creștinilor, cântări de mângâiere în încercări, în prigoane și aceste imnuri, imnurile au un aspect declarativ, proclamare, au unor adevăr. Un crezul se poate cânta într-un imn, mai puțin într-un cântecel sau într-o cântare. Care a fost rolul fiecăruia dintre noastră în această bijuterie de cântări, imnuri, o culegere impresionantă, cu mult mai consistent decât prima ediție?
Așa este. Munca din această culegere reprezintă, de fapt, o trudă a întregii echipe iubilate pe diferite domenii și, sigur, a însemnat să culegem și să alegem cântări valoroase, imnuri valoroase, de-a lungul mai multor ani. Asta a fost un aspect.
Care a fost distanța de timp între prima ediție și a doua?
16 ani.
Da, consistent.
Da, și cred că în culegerea asta am adunat, pe lângă cântări valoroase, am adunat și alte modalități prin care să le exprimăm. Dar revenind la întrebare, pe lângă echipa iubilate, care e formată din cei doi prezenți, ar mai fi Richard Mooney, Susan Stroshine, Mariana Gerasim și secretara noastră Anca Toia. Dar nu este doar munca noastră. Vom vedea pe parcursul acestei emisiuni că este vorba de mulți oameni care au participat, fie prin compoziția lor, bineînțeles, sau aranjarea cântărilor. Așa că e o muncă colectivă și ne bucurăm să fie colectivă munca aceasta, pentru că este pentru un public sau pentru un colectiv mai larg.
Deși pentru români este foarte greu să lucrezi în colectiv. Este foarte greu să fac echipă, parcă suntem un pic mai contaminați de orgolii personale decât alte neamuri, de aceea înțeleg că a fost o echipă oarecum internațională. pentru cei care sunt și urmăresc, sunt în spatele ecranelor și urmăresc emisiunea noastră. Știu că domnul Kent Tucker a mai fost în emisiunea noastră. Este cetățean american mutat de
25 de ani
în România cu toată familia și a desfășurat o lucrare la Oradea, apoi s-a mutat în Cluj. Pe lângă numele Kent Tucker am mai auzit Susan Strohschein și Richard Mulli.
Peste 20 de ani în România.
De peste 20 de ani în România. De asemenea, buni vorbitori și cunoscători ai culturii române. Asta a fost un mare avantaj. Și tenorul Ruben Mureșan. Da? Deci, iată că avem o echipă muzicală, am mai participat și un alt fel de personal, pe lângă echipa muzicală, specialiști în muzică, Kent Tucker, pianist și dirijor,
da,
tenor, dar bănuiesc că au mai fost și alte...
Deci, munca de dezvoltare a conținutului cărții a avut multe aspecte. Pe de o parte, câteodată un prieten, un cunoscut ne trimitea o cântare pe care tocmai o traduse în limba română. Alteori o cântare pe care tocmai o a compus-o. Așa, diferiți oameni. Am zis, le punem bine pentru o următoare culegere. Pe de altă parte, de câțiva ani, în fiecare an, la cursul de vară, Iubilate, în luna august, desfășurăm un atelier de creație în care lucrăm cu 6, 8, 10 participanți, oameni care au daruri muzicale, poate și poetice, dar nu au neapărat o zdravănă pregătire în domeniu, dar au daruri care pot fi șlefuite și întărite și iată că de acolo, din atelierele acelea, au mai apărut o serie importantă de cântări care au intrat în carte. Pe urmă este munca de echipa de traduceri și de adaptări din cadrul echipei noastre Iubilate. Împreună cu Ruben am lucrat și cu Mariana Gerasim, colega noastră care este în Oradea, și am pus zile întregi deoparte ca să stăm, să lucrăm pentru adaptarea cântărilor care sunt în engleză, în română. Și noi, de la un moment dat, am colaborat cu alți textieri, traducători, am luat munca lor în primele faze și am finalizat, am revenit asupra muncilor. Pe urmă am început să le trimitem înapoi ceea ce au lucrat cu observațiile noastre și așa, tot colaborând, lucrând împreună, am ajuns la un număr însemnat de cântări care sunt în cartea aceasta, credem noi, de valoare, verificate pe plan teologic și literar, și
deci pe lângă echipa...
ca o valoare care reiese din această colaborare extinsă.
Pe lângă echipa muzicală au participat și o echipă de corectură teologică, o echipă de corectură literară.
Și muzicală.
Câte persoane au fost implicate în proiect?
Aș dezvolta puțin gândul acesta. Au mai fost 3 momente în istoricul acesta foarte importante, le considerăm noi. Pentru că la un moment dat, în dorința de a cunoaște mai mulți dintre cei care compun muzică acum, am organizat așa numitele concursuri, le-am zice noi, de imnuri, dar nu au fost chiar concursuri, a fost o încercare de a aduna împreună talentul pe care îl aveau alții și cântări adunate poate pentru peste mai mulți ani de către ei. Și în felul acesta am avut la Timișoara și la Cluj 2 ediții acestui concurs de imnuri în care s-au dovedit a fi demne de pus într-o culegere câteva cântări. Sigur, în funcție și de subiectele de care aveam nevoie, nu pentru că altele nu neapărat nu s-ar fi potrivit, dar probabil la alte ediții. Și am mai avut un seminar doar cu textieri aici la Cluj, în care s-au adunat 15-16 textieri. A fost un moment extraordinar și chiar acum, aducându-mi aminte de momentul acela, știu că Anca Ciora era încă cu noi. Și a fost un moment extraordinar. Carmen Gavril a venit de la Pașcani și a fost acolo împreună cu noi. A fost așa o un timp binecuvântat și să stăm asupra principiilor călăuzitoare și ceea ce urmărim într-un text și să stăm împreună și să vedem felul în care fiecare primește, să zicem așa, textele acelea sau are măestria să le compună.
Un mare aport la acel eveniment a avut și Benoni Catana, care este un foarte prolific textier și a făcut prezentări de o deosebită valoare pentru tinerii noștri și pentru gândirea noastră de asemenea.
Deci, o echipă foarte complexă, numeroasă, și aș vrea de-a lungul emisiunii să subliniez câteva lucruri ca să înțelegem de ce este diferită această culegere față de alte culegeri. Al doilea aspect pe care aș vrea să-l discutăm și care cred că va fi de interes pentru ascultătorii noștri este ceva despre care se tace complice foarte mult. Nu este foarte clar nici în domeniul muzicii laice. De aici câteva scandaluri care au ieșit în presă de curând vis-a-vis de melodii împrumutate sau luate fără acordul autorilor. Copyright-ul. Deci nu mă pot duce, bănuiesc eu, să-mi spuneți dumneavoastră, nu mă pot duce să iau din cele 25-30 de cărți de cântări pe care le am eu pe acasă, fac niște xerocopii, le rescriu în Sibelius sau într-un program de editare, le public și am făcut o nouă ediție. Da? Cum se procedează? Cum se procedează în lumea civilizată, domnule Ken Tucker?
Toate cântările din această carte, în dreptul fiecarei cântări, s-a luat legătură cu autorul. S-ar putea ca în dreptul a una, două cântări să nu fi reușit, dar noi am făcut efortul. Unde e cazul că e în viață compozitorul sau moștenitorul autorului. E vorba și despre melodii și despre texte.
Corect.
Și s-a făcut un contract cu persoana respectivă.
Deci este ceva scris, da? Trebuie să rezulte
există ceva înscris, valabil din punctul legii de vedere, care arată în ce condiții apare cântarea aceasta în cartea aceasta. Unii au acceptat o plată pentru a apărea cântarea lor în carte, alții au zis nu doresc să primesc vreo plată, dar totuși efortul s-a făcut și faptul că este în carte înseamnă că în spatele acelei cântări există un contract și o înțelegere. S-a respectat legea și omul acela care a pus ceva din ce este al lui, primit de la Dumnezeu. Și față de el am lucrat cu respect.
De ce am ridicat această problemă delicată? Pentru că există acest mod de abordare neglijent și uneori într-o pseudo-îngăduință creștină. Dar de cine cereți acord? Dar de ce trebuie să cerem acordul de la cineva care nu este frate și ăsta este un bun comun, că doar nu este al tău, e darul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu ți l-a dat, deci indirect această cântare aparține lui Dumnezeu și de la Dumnezeu putem lua gratis sau putem lua fără să cerem acord, respirăm aer fără să cerem acord, ne bucurăm de natură fără să cerem acord scris. De ce am cere acord de la cineva care a primit un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu și să îi cerem drept pentru, e același lucru pentru înregistrări, da? Când cineva înregistrează o cântare, un imn, nu am dreptul de a-l prelua și de a-l mai ales obțin beneficii financiare de pe urma lui. Da? Cum ați răspunde la o asemenea provocare?
Cred că aș începe eu cu un exemplu care m-a surprins. Știm mulți dintre noi povestea lui Niculiță Moldoveanu, Nicolae Moldoveanu. E fascinantă, e extraordinară, poate, din câte știu eu, scriitorul de imnuri român din cadrul evanghelic cel mai prolific. Dânsul nu a procedat așa. Cu toate acestea, noi ne-am dus înspre dânsul pe când trăia și am cerut acceptul dânsului să punem cărțile, să punem cântările în culegeri. Apar și în culegerea aceasta cântări de ale dânsului și cred că mai multe în prima și apoi și alte prelucrări pe care le-am făcut pentru coruri. Dânsul însă avea anumite pretenții care au rămas și noi le respectăm până astăzi și încercăm să educăm și pe alții care cântă cântările dânsului să nu ne atingem de melodie și de text.
Chiar dacă textul este greșit gramatical
așa
și literar.
Este.
Pentru că am avut și eu discuția asta cu dânsul și bine, bine că ai invocat acest exemplu pentru că aceasta înseamnă și o modalitate a autorului de a-și proteja producția, nu neapărat să obțin un beneficiu financiar, ci dânsul spunea, dacă așa mi-a dat-o domnul, așa vă rog să o păstrați. Iar în contract este prevăzut această protecție a operei așa cum a rezultat ea la momentul actual.
Așa
chiar
este.
Dacă este un arhaism ieșit din uz, chiar dacă este ceva ce credem noi că ar putea fi corectat din punct de vedere literar, gramatical sau un acord care nu ne convine, dacă omul vrea să-și protejeze creația așa, atunci trebuie să-i respectăm dorința.
Da, asta ar fi un aspect și un alt aspect ar fi faptul că, cel puțin în ce ne privește pe noi, ne gândim la cei care sunt muzicieni de profesie, din asta trăiesc. Ne gândim că e important pentru ei să protejăm partea respectivă. Ei au nevoie să pună pâinea pe masă și ei. Nu că Dumnezeu nu se îngrijește de ei, dar este darul principal pe care ei îl au pentru comunitate.
Vrednic este lucrătorul de plata lui.
Așa este. Și atunci, într-un fel, sigur, puținul acesta al nostru, dar cu puținul altora, se adună suficient ca să fim sensibili și la nevoia asta.
Și este o înțelegere greșită că darul este primit de la Dumnezeu și toți avem dreptul la el.
Da.
Oamenii aceștia au și muncit extraordinar de mult.
Și-au cultivat talentul.
Și-au cultivat darul acela, au pus uneori ani de muncă acolo. Și este normal ca oricine să poată să trăiască din munca lui.
Da. Acei ani, și aș vrea să insist un pic pe această idee de cultivare a talentului, pentru că tocmai acei oameni care nu sunt obișnuiți cu munca aceasta de finețe, cu ce presupune muncă de rafinament artistic, cu o cultivare a ceea ce ai primit, ai primit o voce extraordinară, natural, dar au fost ani și ani și ani de muncă, conservator, plătit, studii suplimentare plătite, ore individuale plătite, toate aceste și întreb pe aceia care au astfel de pretenții la gratuitate. Și tu ai primit un dar, darul lăcătușeriei mecanice, să strângi un șurub bine. Este un dar pe care l-ai primit din partea lui Dumnezeu. Strângem, te rog, șuruburi la mașină pe gratis. Și atunci să ne bucurăm toți așa într-o perspectivă de asta veselă, comunistă, de toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Pentru că cel care are asemenea pretenții la rândul lui trăiește din munca lui. Cred că acesta este unul dintre aspectele valoroase ale unor astfel de culegeri. Că intrăm în lumea civilizată a muzicii, există precedente, este culegerea Stăuceanu, publicată la Oradea, mai sunt primul volum Iubilate, mai sunt alte două sau trei culegeri acum recentisime apărute, care au respectat autorii, textierii, și, dar nu a fost cazul ani înainte.
Marius, aș vrea să mai subliniez un lucru în direcția asta. Orice om care are ceva de dăruit, fie că e material, fie că e ceva spiritual, este prerogativa lui.
Dacă dăruiește sau nu.
Dacă dorește să dăruiască sau să întrebuințeze în așa fel încât să și poată câștiga din ce are. Și este nedrept ca oricine să-ți pretindă că tu trebuie să dăruiești când asta este prerogativa pe care Dumnezeu ne-o dăruiește fiecăruia. Și ce fac eu cu ce dețin este o parte a relației mele cu Dumnezeu. Și el știe de câte ori și în ce măsură eu dau fără să primesc vreun câștig. Și așa este în dreptul fiecărui om. Este o parte a intimității și a libertății fiecărui om care trebuie respectată și apreciată.
Și mai este un aspect aici, chiar dacă omul vrea să dea gratuit.
Și sunt mulți care au făcut așa.
Exact.
Și dintre noi care fac așa.
Da. Și s-a precizat. Voluntariatul este o valoare pe care trebuie încă să o cultivăm în societatea noastră. Dar dincolo de acest lucru, mai este un aspect, cred. Noi trebuie să fim educați cu însă și ideea de copyright, chiar dacă este dat gratuit. Faptul că acea creație aparține cuiva. Am întâlnit următoarea situație. Am identificat o melodie, o linie melodică modificată, prost atribuită. Păcatul meu de filolog, să caut de care este sursa, cu un text înlocuit și am sesizat persoanei care interpreta. Vezi că linia melodică este modificată, textul este prost atribuit, textul nu aparține în cazul ăsta lui Moldoveanu, ci aparține lui Ioanid. Muzica, linia melodică aparține lui Moldoveanu, într-adevăr, dar este atât de modificată încât ar trebui să te oprești în a mai interpreta. Noi nu dăm onoare oamenilor și numelor. Noi dăm onoare numai lui Dumnezeu.
Cinstiți pe toți oamenii.
Sau melodie și text trecute la anonim, autor anonim, când unii dintre noi știam cui aparține și am zis trebuie să schimbe acest lucru, nu este anonim, modifică. Era vorba de o melodie găsită pe YouTube. Modifică și pune autor cu tare cu tare, la care s-a refuzat și atunci am sesizat YouTube. Ei, asta mi-a fost considerat un act profund necreștinesc. Noi trăim într-o lume care este condusă de Dumnezeu drept. Și asta este un act de dreptate. În momentul când Dumnezeu... De ce nu i-a dat? Ceea ce v-a dat vouă nu mi-a dat mie? Și ceea ce mi-a dat mie nu mi-a dat vouă? Pentru că așa a considerat Dumnezeu în suveranitatea lui și atunci trebuie să respectăm fiecare talent în dreptul aceluia pe care Dumnezeu l-a acordat.
Da, cred aș spune că e mai mult decât să intrăm în lumea civilizată.
Da.
Înseamnă a intra în felul în care Dumnezeu ne cere să...
Să administrăm, să fim buni administratori.
Da, și să arătăm cinste față de toți oamenii.
Da, sigur, așa sigur. Asta e foarte bine pus. Să ne dăm cinste unii altora. Ei, și o formă de cinste este să recunosc dreptul sau să, mai rău, să-mi atribui, să trec în dreptul meu, ce să mai spun, echivalent cu plagiatul, să trec în dreptul meu o melodie sau o secvență melodică care nu mi-aparține și să o trec în dreptul meu ca autor. Bun, care mai sunt alte valori? Ce anume face ca din cele 25 de cărți, culegeri, antologii pe care le am eu în bibliotecă, aceasta să fie una deosebită? Care sunt alte valori pe care le-ați sublinia pentru prietenii noștri, pentru ascultătorii și telespectatorii noștri?
Cred că unul din lucrurile esențiale este faptul că această culegere și ce conține ea reprezintă, aș spune, o destul de mare înnoire, o regenerare, o primenire a cântării bisericilor din cultele evanghelice. Sunt acolo cântări vechi care ne leagă cu cultura bisericii mai largi, din alte popoare, dar sunt comori, sunt cântări care au trecut testul timpului. S-a reușit o traducere bună în limba română, zicem noi, și alții au confirmat. Și am zis, sunt valori de trecut aici, în carte. Pe de altă parte, sunt multe cântări noi. Se întâmplă în lume, în biserica de pretutindeni, în zilele noastre, o destul de puternică înnoire a cântării. Sunt niște oameni foarte hăruiți de Dumnezeu și care s-au dedicat să-și dezvolte darurile și să producă multe cântări noi, care sunt și pe plan muzical și pe plan teologic de o foarte mare valoare. Și sunt, cred, probabil vreo 20-30 din acest curent în carte. Pe de altă parte, ce spuneam, sunt 33 de români reprezentați în carte, compozitori. De la acești 33 de oameni sunt 67 de cântări. Probabil peste 50 din ele sunt din ultimii 5-7 ani. Deci, cum ziceam, o primenire.
Melos și versificație românească, strict autentică, pe lângă ce avem din repertoriu internațional,
da.
Apoi lucruri vechi și lucruri noi în această visterie.
Aș sublinea, în toamnă am fost împreună cu echipa Iubilate la o conferință, SENG, chiar organizată de una din persoanele, sau familia Getty, care are foarte multe cântări în culegerea aceasta, sau poate dintre cele mai multe străine. Și acest nou imn, neo-imn, e destul de bine reprezentat aici. Și când spun neo-imn, vorbim despre o îmbrăcăminte mai potrivită, poate, tinerilor și vremurilor noastre, dar cu foarte bogat, un conținut foarte bogat, atât teologic, un conținut care este verificat și ei își supun munca unor teologi de marcă ai momentului și i-am văzut acolo împreună și un alt aspect, conferința aceasta, de aceea ne-am dorit foarte mult să participăm, a fost o conferință care să încurajeze cântarea comună, cântarea bisericii. Și cartea aceasta este de fapt o astfel de încurajare. E una, valoarea pe care o vedem poate deasupra celorlalte lucruri, care le-am discutat și sunt foarte importante, este dorința aceasta noastră să îi ajutăm sau să punem în mâna bisericii ceva ce să poată cânta. Și
foarte important acest aspect, foarte important. Și aș vrea să continuăm pe linia pe care ați pornit, dar acest să fie cantabil în biserică. Sunt atâtea comori care nu pot fi cântate marele public. Sunt foarte dificile, pot fi cântate de profesioși și ne bucurăm, dar tocmai aceasta este rolul unui imn față de un cântec. Un cântec, prin natura lui, se interpretează de către solist. Ai un monolog muzical. Când ai, imnul este comunitar, asta este principala caracteristică a imnului, că este adresat comunității și este comunitar și trebuie cântat comunitar. Pentru asta nici nu trebuie să facem compromisul să ne mutăm doar în interiorul unei cuvinte, cum sunt multe dintre cântările mai noi, dar nici să ne chinuim comunitatea cu ceva care este imposibil de reprodus.
Tot conținutul cărții a fost trecut prin filtrul acesta, să fie cântări care să fie cu putință de cântat de către adunare.
Ușor de învățat.
Da.
Acele sunt câteva, am studiat volumul și vă deconspir acum un lucru. În fundația la care lucrez, drept capelan, folosim Iubilate la închinare, în fiecare miercuri dimineață, împărtășim veștile rele, avem în jur de 3, uneori am avut 5 decese într-o săptămână și așa ne mângâiem. Avem o cântare pe care chiar am cântat-o la întâlnirea hospice, cântarea slujitorului. Asta cred că este una dintre principalele valori, faptul că sunt cantabile, dar dincolo de asta, din perspectiva mea ca filolog, versificația, versurile, nu doar să sune bine din coadă, cum spune poetul, ci să fie versuri care să reflecte credința pe care o mărturisim, credință profundă, autentică. Da.
Așa este. Prieten drag, primește-mi darul.
Da,
este,
da.
Așa începe cântarea menționată. Cântările acestea, majoritatea din ele, sigur, unele din ele erau probate în comunități, mai ales cele traduse, dar pentru noi, multe din ele au fost luate și fiecare în grupurile noastre, în bisericile noastre, le-am încercat mai întâi. Mulțumim celor care s-au lăsat slujiți în felul ăsta sau ne-au lăsat să vedem ce ar merge și ce nu ar merge. Sigur că au fost lucruri pe care nu le-am putut pune sau a trebuit să decidem să nu ajungă neapărat în carte. Nu că nu erau bune, ci după principiul menționat mai devreme, erau fie prea solistice, fie prea dificile din punct de vedere intonațional, ritmic, tot ce ține de lucrul ăsta. Și asta a fost unul din lucrurile care ne-a ajutat mult să vedem ce s-ar potrivi, ce ar funcționa. E aspectul tehnic și apoi, sigur, aspectul experiențial, pentru că până la urmă sunt acele cântări care rostesc crezuri, care vorbesc despre măreția lui Dumnezeu, vorbesc despre lucrurile acestea, dar sunt atâtea cântări care sunt legate de experiențele personale. Și acestea pot fi sau pot fi folosite atât de bine pentru o mai mare mulțime de oameni sau pentru mai puțin. Și cumva și lucrul ăsta am încercat să-l verificăm. Întotdeauna suferința cred că e un subiect greu și una să vorbești despre el, e alta să treci prin el.
Și
o cântare te poate ajuta atât de mult.
Este una dintre cele mai bune reacții din partea comunității la suferința cuiva, la suferința unui mădular. Din experiența aceasta de un an și ceva pe care o am pe lângă bolnavii terminali, împreună cu colegii de la hospice care sunt în prima linie, eu sunt cumva în a doua linie, dar cântarea și pentru ei, pentru zidirea lor sufletească, celor care merg, asistentele care merg la pansamente, medicii, cei doi medici care merg la diagnoză și să îi spună pacientului prognoza. Când ne retragem în această comunitate, când ne retragem între noi, să ne reîncurajăm, să ne reîncărcăm bateriile, atunci folosim aceste cântări, unele cu un aspect comunitar de mărturisire, altele cu aspect personalist, de dialog cu Dumnezeu, de rugăciune. O altă valoare pe care am văzut-o în carte este notația acordurilor. Pe mine, chitarist fiind, mă interesează acest lucru și pe lângă notația muzicală există și această notație minimală care e extrem, extrem de utilă atunci când nu avem un pianist printre noi, poate fi folosită. Un lucru pe care iarăși l-aș mai nota și aș vrea să vorbiți puțin despre acest lucru este, dacă focalizați puțin, din pagină în pagină apare câte o astfel de pagină fără note. Ce reprezintă aceste intervenții? Pentru că au apărut și a fost oarecum neobișnuit pentru bisericile noastre un asemenea obicei, dar aș vrea să vorbiți puțin de acest tip de manifestare non-muzicală care apare într-o culegere muzicală.
O să încep eu. Sunt 50 de citiri responsoriale cu texte scripturale.
Ce e o citire responsorială?
O citire responsorială se poate face în mai multe feluri. Un fel simplu ar fi ca un închinător, o persoană care conduce acel moment să citească un pasaj din Scriptură și adunarea să răspundă, fie cu un fel de refren, un verset important care prinde ideea respectivă și repetat de mai multe ori, sau cursiv în funcție de textul biblic pe care îl dezvoltă citirea respectivă. Sau în mai multe cazuri facem o citire cu un cor și întreaga biserică răspunde, sau mai mulți închinători și răspunde un alt grup. Noi am fost foarte încurajați în timpul acestor 16-17 ani de lucrare, să vedem că în multe comunități am putut introduce această metodă, această formă, folosită de fapt de secole.
Este atestată în primele liturghii și nu numai, sunt psalmi care se pare că erau citiți responsoriale, deci avem câteva Mii de ani.
Și e o formă care a lipsit în bisericile evanghelice și am încercat să o readucem, sigur, din nou înnoind conținutul, să folosim texte din Scriptură, motamo din Scriptură. În culegerea aceasta chiar avem și din noua traducere, acolo unde ni s-a părut potrivit că ar fi o exprimare mai actuală. Deci cam despre acest lucru este vorba și ne-am dat seama că ajută foarte mult adunarea, pentru că unește, din nou, la fel ca și cântarea, și textul rostit împreună, citirea publică în felul acesta ajută, mobilizează foarte mult o comunitate.
Da, și din nou aduce acel aspect liturgic care a fost oarecum fugărit odată cu apa, putem arunca copilul. Acest soi de texte prezent în liturghiile vechi și în liturghiile consacrate, cele pe care le avem în Ioan Gură de Aur, Vasilie cel Mare și Grigorie de Palama, există astfel de momente în care este un dialog între preot și restul comunității, un dialog care fixa mnemonic textele Scripturii. Pentru că în acea vreme, înainte de apariția tiparului, comunitățile religioase nu aveau acces la textul tipărit. Singurul contact cu Scriptura era acest fel de lectură, acest fel de citiri. Lectio divina, lectura divină, lectura biblică, lectura spirituală. Ori, trăim acum, paradoxal, având foarte mult acces la text, o îndepărtare de text. Foarte mulți enoriași noștri, să fim onești, nu-și mai fac timp pentru a lectura Scriptura. Ori acest fel de lectură poate să fie un suport foarte bun pentru memorare și pentru spălarea, în sensul bun, spălarea minților auditorului.
Mai mult, lecturarea individuală este esențială pentru a umbla cu Dumnezeu și totuși a proclama împreună ca și copiii lui Dumnezeu, ca și familia lui Dumnezeu, ca și comunitate de credincioși, are o putere deosebită de a ne reașeza în contextul nostru. Nu suntem numai atâția indivizi care zicem că îl cunoaștem pe Dumnezeu, ci suntem un popor pe care el și-l formează din lumea aceasta. Faptul de a proclama împreună din cuvintele lui Dumnezeu cu toată adunarea, pentru mine este un lucru de foarte mare greutate și care îmi provoacă o foarte mare bucurie și mă trimite cu gândul și cu sufletul înspre momentele, viziunile din Apocalipsa lui Ioan, unde vedem
gloata mare,
gloata care nu se poate număra, care strigă lauda lui Dumnezeu.
Înainte de a ilustra muzical prin câteva secvențe ce anume se află în această culegere, o întrebare care s-ar putea să vă surprindă, dar cred că îmi pot imagina următorul scenariu. Ar putea exista cineva care ne ascultă acum în afara spațiului evanghelic cu tot, poate chiar în afara gândirii religioase cu totul, ateu sau liber cucetător. Ce anume ați spune unei asemenea persoane ca să achiziționeze o asemenea carte, să fie interesat de ce găsește aici? Care ar fi argumentele pentru care cineva din afara bisericilor evanghelice să fie interesat? Pentru că aceasta a fost una din intenții, să ieșim înspre cei care ne urmăresc, ne urmăresc lumina bisericii, ne urmăresc sarea pe care vrem să o răspândim în lume. Ce ar fi interesant pentru o asemenea persoană în această carte?
Aș intra poate printr-o ușă pe care o recunoaștem o majoritate mai mare, cea de exemplu a colindelor. Sigur, avem colindele noastre românești atât de valoroase, dar se întâmplă și poate chiar de aceea mi-am adus aminte că e proaspătă experiența colindului de anul acesta, în care am ieșit din nou cu grupuri de colindători și oamenii ne cer, ori de ce fel de credință ar fi sau poate fără, ne cer să cântăm colindele pe care le cântăm în bisericile noastre. Pentru că este ceva acolo, ceva ce probabil necesită o altă emisiune sau multe emisiuni să vorbim, despre acea bancă sufletească. De ce ne place muzica? De ce atât de multă lume vrea să asculte muzica, consumă muzica? Pentru că se comunică ceva sufletului. Și cred că suntem ființe umane și probabil majoritatea din noi aderăm la asta, chiar dacă nu vorbim numai de credințe, și acea parte sufletească e prezentă în fiecare. Dacă ar fi un argument pe care să-l aduc, acesta ar fi. Fiecare dintre noi vrem să punem în banca aceea sufletească lucruri valoroase, lucruri despre care am discutat, sigur, mai mult sau mai puțin interes, dar pentru unii sau alții. Dar e foarte important să realizăm că ceea ce punem în suflet, în sufletele noastre, aceea este ceea ce ne poate da speranță în momente grele sau în atâtea situații să fim ajutați. Și cred că pentru foarte mulți e important să se echipeze cu astfel de lucruri.
Aș duce ideea lui Ruben și mai departe. Aș spune că fiecare cântare îți oferă o perspectivă. Accesezi 160 de priveliști. Fiecare îți spune ceva important. Important pentru un alt moment, poate, din viață, dar te echipează cu perspectivele a multor oameni înțelepți, care au putut să își pună într-o cântare o lecție pe care au învățat-o sau o concluzie la care au ajuns trecând prin ceva sau o concluzie, să zicem, intermediară din umblarea lor cu Dumnezeu în viață. Și fiecare cântare în felul acesta distilează lucruri de care avem nevoie. Este partea asta sufletească care e atinsă atât de muzică cât și de text, pentru că sunt de multe ori frumos turnate, frumos scrise, dar este, dacă sunt 160 de cântări și de perspective, aș spune că este un singur mesaj. Și acela este acela de care avem cu toții nevoie.
Da, cred că din multele cărți de acest tip pe care le țin în biblioteca mea, cred că aceasta este una dintre cele 3 sau 4 pe care le-am în minte, pe care le-aș lua în mână, m-aș duce la prietenul meu ateu, muzicolog, și aș spune, dragul meu, din punct de vedere estetic, din punct de vedere tehnic, asta este ceva ce cred că e lectura cu plăcere. Pentru că la celelalte am primit înapoi, de la strâmbături din nas până la bubârnace fine, ironice, astea sunt producțiile voastre, asta e. Și trebuie să mă scuz, știi, noi, comunitățile evanghelice, am fost de-a lungul anilor o adunătură de oameni care au fost așa în jurul profesiilor, am fost blocați, n-am putut să facem facultăți, n-am putut să... Dar acum nu mai avem această scuză, cel puțin de 27-28 de ani încoace, avem acces la marea cultură, avem acces la informații, avem acces la biblioteci, avem acces la conservatoare, nu mai suntem dați afară din școli. Și atunci cred că este un moment bun în care după 150 ceva de ani de mișcare evanghelică în România, probabil un pic prea târziu, dintr-un anumit punct de vedere sau la vreme din alt punct de vedere, dat fiind faptul că ne-am eliberat de câțiva zeci de ani de opresiunea comunistă, să rezulte ceva pe care să-l putem arăta prietenilor noștri necreștini, spune, din punct de vedere estetic, din punct de vedere tehnic, poți lectura ceva care să îți facă o idee cam cum ne închinăm noi. Așa cum ați spus, generații mai vechi, generații mai noi, melos împrumutat, pentru că noi suntem ca evanghelici în România o mixtură de multiple culturi, de la Europa Nordică până la literatură muzicală americană. Avem melodii care vin pe filiera rusească înspre noi, avem melodii din spațiul slav și mai ales avem un melos românesc pe care l-am adunat și îl cultivăm aici. Iată care cred că este unul dintre marele valori ale acestui volum.
Marius, aș vrea să spun, să-ți răspund la această vorbă frumoasă pe care o spui, îți mulțumim. Pe de o parte, suntem conștienți că nu suntem primii care am lucrat înspre așa ceva, nici singurii. Dar dacă, într-adevăr, conținutul acestei cărți se ajunge la un astfel de nivel, nici nu am devenit noi ceva pentru că e așa. Nu suntem noi ceva pentru că suntem mai învățați, ci avem profunda convingere că suntem datori să slujim cu tot ce avem mai bun pentru Dumnezeu și că este o onoare pentru noi să căutăm, să descoperim din tot ce înseamnă zonele frumuseții din literatură, din poezie, din muzică și să luăm ce putem mai bun și să le adunăm, să le oferim ca o unealtă pentru biserică.
Eu aș vrea să vă mulțumesc vă mulțumesc eu în numele celor care stau în spatele camerelor, în spatele televizoarelor și vă mulțumim pentru investiția de timp, sacrificiu, întregii echipe iubilate și sper că va fi un dar pentru cei care vor dori să guste din el. Una dintre acuzile pe care le veți putea auzi tocmai de asta este de elitism. Este o culegere elitistă. Cred că trebuie să răscumpărăm acest termen și cred că Domnul Iisus însuși a fost elitist și a ales ucenicii, a cultivat, la un moment dat s-a retras din mijlocul mulțimilor. Există și ceva pentru cei puțini, există și cântări pentru cei care vor să urce mai sus, există cântecele de stradă, există manele creștine, există pentru toate, avem zeci de mii de fragmente, bucăți muzicale care pot mulțumi orice ureche. De ce să nu existe un pasaj în care să pot regăsi și cei care doresc ceva mai mult? Cei care doresc să citească după notă, cei care doresc să citească scripturile responsorial, cei care doresc să guste muzică aranjată sau organizată altfel. Ne bucurăm că și în Biserica Maghiară a rezultat o culegere de cântări excelente, o culegere de cântări absolut excelente. În Biserica Baptistă s-au făcut eforturi și începând din 2008 încoace, iată de 10 ani, a rezultat o cântare cu ajutorul lui Puiu Caciora și altor muzicieni, o culegere extraordinară. Acelea sunt cărțile noastre de cult, dar cred că este vremea să avem și alternative. Să avem în bibliotecă mai multe variante. Așa că vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru munca voastră, transmiteți mulțumirile mele colegilor voștri.
Mulțumim.
Și să sperăm că vom trăi să vedem și volumul 3 și volumul 4. De la volumul 5-6 deja devine suspect. Da? După aceea că sunt formații și sunt acțiuni muzicale care au ajuns la volumul 40-50, acolo deja devine suspect. Când cineva e prea productiv într-o viață așa de scurtă, deja devine suspicios. Devin suspicios asupra calității. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ați avut răbdare să ascultați și câteva chestiuni mai tehnici. Iată ce cântăm noi, iată ce cântă bisericile evanghelice, iată cum ne exprimăm în suferință, în durere, iată cum ne mângâiem, cum ne încurajăm și iată ce vrem să auziți și dumneavoastră. Cu aceasta ieșim în piața publică, în agora, în forum. Acestea sunt lucrurile pe care le vom cânta chiar și când va fi interzis să cântăm. De-a lungul istoriei, creștinilor li s-a interzis să-și manifeste credința public. Nu cred că este departe vremea când se va întâmpla din nou acest lucru. Și atunci ne vom cânta imnurile. Atunci, în public, cu bisericile dărâmate sau peruinile bisericilor, ne vom cânta imnurile, probabil unele vor fi din acest fel de culegeri. Sper să cântăm o cântare bine scrisă, o cântare înțeleaptă, o cântare nouă și o cântare veche din același tezaur și sper ca lumea să audă felul în care biserica se exprimă, fiind sare și lumină pentru lumea care este în degradare și în cădere. Vă mulțumim!
Suflete al meu.